ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงเครือข่ายสมาคมสื่อช่อสะอาดต่อไปขอเชิญรับฟังการถ่ายทอดเสียงรายการคลื่นชุมชนถนนปลอดภัยจากสำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสสส.โดยรับสัญญาณเสียงจากสถานีวิทยุกระจายเสียงปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรี
สำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุร่วมกับสมาคมสื่อช่อสะอาดขอนำท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการคลื่นชุมชนถนนปลอดภัยดำเนินรายการโดยนายพรหมินทร์กันทิยะผู้อำนวยการเครือข่ายลดอุบัติเหตุ
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังพบกันอีกเช่นเคยนะคะกับรายการคลื่นชุมชนถนนปลอดภัยค่ะเราจะมาพบกันเป็นประจำค่ะเวลา 19:30 นถึง 20:00 นในวันพฤหัสบดีค่ะดำเนินรายการโดยอนุมาสิงห์กวางนะคะและผอ.พรหมินทร์กันทิยะค่ะสนับสนุนรายการโดยสำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุร่วมกับสมาคมสื่อช่อสะอาดค่ะเราก็จะมาพูดคุยนะคะนำเสนอแล้วก็มีข้อแนะนำดีๆค่ะในการขับขี่ที่ปลอดภัยรวมถึงการใช้รถใช้ถนนอย่างไรให้ปลอดภัยค่ะซึ่งก่อนอื่นต้องขอสวัสดีผู้ร่วมรายการกับเราในวันนี้ก่อนนะคะท่านผอ.พรหมินทร์กันทิยะค่ะสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับคุณอนุมาแล้วก็สวัสดีท่านผู้ฟังตลอดจนผู้ดำเนินรายการฮะเจ้าของสถานีวิทยุทั่วประเทศ421สถานีครับ
ค่ะก็วันนี้นะคะเราก็มีข้อกังวลค่ะมีข้อห่วงใยมาฝากกันนะคะเมื่อเวลาที่เกิดอุบัติเหตุแล้วหลายคนพบเจอหรือว่าเราที่เรียกกันคุ้นเคยว่าไทมุงนะคะเกิดอุบัติเหตุคราใดนะคะเราก็จะเห็นกลุ่มไทมุงนะคะไปดูว่าการเกิดอุบัติเหตุนั้นเป็นอะไรกันบ้างไหมใครรถแบบไหนประสบอุบัติเหตุอยู่ตรงนั้นนะคะซึ่งวันนี้เรามีข้อควรระวังค่ะในการพบเจออุบัติเหตุเราควรที่จะอยู่ตรงจุดไหนแล้วก็เราควรมีข้อสังเกตอะไรบ้างเพื่อที่จะให้เรามีความปลอดภัยเมื่อเกิดอุบัติเหตุขึ้นค่ะ
รถบรรทุกน้ำมันดูง่ายๆครับถ้าตรงข้างตัวถังหรือตัวรถเนี่ยมันมีเครื่องหมายสี่เหลี่ยมตะแคงนะครับสีแดงๆนะและมีหมายเลข3ย้ำนะสีแดงมีหมายเลข3แล้วก็ท่านใดที่อ่านภาษาอังกฤษมันก็เขียนเป็นภาษาอังกฤษไว้นะฮะเป็นสากลเขาเรียกว่า flammable liquid อันเนี้ยเขาเรียกว่าของเหลวไวไฟครับของเหลวไวไฟก็ทุกชนิดแหละครับน้ำมันดีเซลน้ำมันเบนซินน้ำมันแก๊สโซฮอลนี่ก็ใช้สีเดียวกันนะคือสีแดงนะก็เป็นรูปสี่เหลี่ยมตะแคงนะฮะคือเอาด้านแหลมมาขึ้นข้างบนด้านล่างแล้วก็มีแหลมอยู่ซ้ายขวาซึ่งทั้งหมดก็คือรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสและมีเลขกำกับหมายเลข3นะฮะพื้นผิวสีแดงอันนี้คือของเหลวไวไฟถ้าเป็นประเภทหนึ่งอันนี้ยิ่งน่ากลัวอีกคุณอนุมาเคลียร์วัตถุที่มันระเบิดได้
โอ้ยอันนี้ยิ่งอันตรายค่ะไม่รู้ว่าจะระเบิดตอนไหนด้วยค่ะ
วัตถุระเบิดอ่ะ
ค่ะ
แค่ TNT เนี่ยเท่าครึ่งกำมือนี่เราก็กลัวจะตายอยู่แล้วนะ C4 ก็เขาบอกว่าแค่กรักไม่ขีดไฟนี่ก็เล่นเอาบ้านพังเป็นหลังนะประเภทหนึ่งวัตถุระเบิดนะสังเกตง่ายๆครับเป็นสีส้มเข้มๆบางอันเนี่ยก็อาจจะได้ทั้งสีส้มและสีแดงเนี่ยเพราะว่ามันระเบิดได้ด้วย
มันก็ว่าให้พึงสังเกตไว้ก่อนถ้ามีสัญลักษณ์อะไรเป็นสีแดงเนี่ยก็อย่าเข้าใกล
้ส่วนประเภท2จะมีลักษณะเป็นสีพื้นสีเขียวอันนี้เขาเรียกว่าการ์ดจะเรียกการ์ดจะเรียกแก๊สอันนี้ก็แล้วแต่คนไทยเรานะฮะประเภทที่2เขาเป็นการ์ดนะอาการนี้ก็อันตรายนะเคยได้ยินไหมรถการ์ดระเบิดรถแก๊สระเบิดนะเวลามันระเบิดมันรั่วเนี่ยตูมตั้มตกข้างถนนเนี่ยติดไฟได้นะครับติดไฟได้ประเภทที่4นะฮะเป็นของแข็งประเภท Wi-Fi เนี่ยของแข็งแต่ติดไฟได
้มันคือประเภทไหนอะคะ
ประเภทสารโพแทสเซียม
อ๋อ
เคยได้ยินไหมครับ
ค่ะ
หลายปีก่อนแถวหางดงเชียงใหม่นะ
ไอที่อบลำไยไหมคะ
ไม่ใช่อบสารเร่ง
สารเร่ง
โพแทสเซียมคลอเรตนะ
ค่ะ
เอาไปบดนะอีตาคนงานก็เผลอเลยนะฮะเอาโยนใส่เครื่องโม่น้ำแข็งอ่ะที่เขาบดน้ำแข็งอ่
ะ
เอาโพแทสเซียมคลอเรตซึ่งมันอยู่ในปี๊บนานมันแข็งตัวไงก็เอาไปโยนใส่เครื่องบดเพื่อเอาผสมกับปุ๋ยยูเรียช่วงที่โม่กันมันเกิดความร้อนระเบิดตูมมาของแข็งก็ไวไฟได้นะครับ ดินประสิวนี่ก็ติดไฟนะครับเพราะนั้นมีหลายประเภทครับสังเกตดูง่ายๆเขาเรียกว่าเป็นประเภท4มันจะเป็นสัญลักษณ์คือรูปสี่เหลี่ยมมีสีพื้นสีขาวแดงเป็นแถบลาย
สลับกันหรือ
เปล่าสลับกัน
ค่ะ
ขาวแดงขาวแดนแนวตั้งนะครับถ้าท่านได้อ่านเป็นภาษาอังกฤษเป็นมันก็จะเขียนไว้ว่า flammable solid นะของแข็งที่ระเบิดได้หรือติดไฟได้นะครับประเภทที่4นะอันนี้ด้วยตะกี้ผมบอกไปแล้วว่าของแข็งไวไฟประเภทที่4ประเภทที่5วัตถุที่สามารถรวมกับอากาศแล้วเกิดปฏิกิริยาได้เขาเรียกว่าวัตถุออกซิไดซ์และออร์แกนิกเปอร์ออกไซด์นะฮะประเภทที่5ก็ดูพื้นผิวสีเหลืองๆครับทั้งหมดนี้จะใช้รูปแบบเดียวกันหมดเลยเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสตะแคงแนวตั้งนะฮะแต่ว่าตรงนี้จะเป็นพื้นผิวสีเหลืองตัวหนังสือสีดำนะเขียนว่าออกซิไดเซอร์นะฮะ 5.1 อย่างเงี้ยอันนี้ชัดเจนว่าเป็นของที่เรียกว่าวัตถุออกซิไดซ์นะครับส่วนวัตถุมีพิษและวัตถุติดเชื้ออันนี้ยิ่งอันตรายเหมือนกันมันมีทั้งพิษและติดเชื้อนะฮะก็อันนี้ก็จะเป็นลักษณะประเภทที่6นะฮะประเภทที่6เนี่ยพื้นจะเป็นสีขาวนะแล้วก็จะมีตัวหนังสืออยู่ข้างบนเป็นรูปคล้ายๆไม่เชิงหัวกะโหลกอะฮะเป็นรูปกึ่งวงกลม 3-4 วงซ้อนๆกันนะฮะแต่ที่แน่ข้างล่างมันจะเขียนตัวเลข6ทั้งหมดนี่จะใช้เลขอาหรับิกนะฮะเพราะเป็นภาษาสากลเราเจอที่ไหนมันก็จะเหมือนกันหมดเลยทั่วโลกนะอันนี้ประเภทที่6ที่เรียกเราว่าวัตถุมีพิษและวัตถุติดเชื้อนะครับส่วนวัตถุที่7อันนี้ก็น่ากลัวเหมือนกันเคยเจอไหมฮะสัญลักษณ์ที่เป็นสารกัมมันตภาพรังสี
เคยพบเจออยู่ค่ะ
เคยพบนะ
ผ่านตาอยู่ค่ะ
เขาเขียนตรงข้างๆว่า radioactive นะข้างล่างมีหมายเลข7อยู่นะประเภทนี้เป็นพวกสารที่สามารถที่จะปล่อยรังสีออกมาได้ต้องอยู่ในการควบคุมอยู่ในวัสดุในโครงสร้างที่ป้องกันไม่ให้มีการแผ่รังสีดังนั้นเวลามันเกิดเหตุเนี่ยโอ้โหอย่าได้เข้าใกล้เชียวนะครับส่วนวัตถุที่8ก็อันนี้น่ากลัวเหมือนกันวัตถุกัดกร่อนนะเป็นพวกกรดทั้งหลายเวลา6เลอะเทอะตรงถนนเนี่ยมันจะมีวิธีการแก้ไขปัญหาเนี่ยไม่เหมือนกันนะอันนี้ทางกรมควบคุมมลพิษเนี่ยเขาจะรู้ดีเขาว่าเขาจัดการกันยังไงแล้ววัตถุประเภทที่9นะวัตถุอื่นๆที่ไม่เป็นอันตรายไอ้ที่วัตถุอื่นๆที่เป็นอันตรายนะคือนอกเหนือจาก8ประเภทที่กล่าวมาแล้วยังมีอื่นๆอีกนะมันอาจจะมาในรูปแบบใหม่ๆเนี่ยก็เขาก็ถือว่าเป็นวัตถุอันตรายประเภทที่9นะครับครับก็สัญลักษณ์ก็จะเป็นครึ่งล่างก็จะเป็นสีพื้นสีขาวข้างบนก็จะเป็นอีกครึ่งบนก็จะเป็นขาวดำแต่มีหมายเลข9กำกับอยู่นะครับวิธีสังเกตก็จำหมายเลขนั่นแหละครับจำสีจำหมายเลขถ้าเจอไอ้ประเภทส้มแดงเหลืองเขียวเนี่ยก็น่ากลัวนะฮะพวกเนี้ยน่ากลัวคือจริงๆแล้วรถบรรทุกประเภทนี้น่ากลัวทุกตัวแหละครับถ้าเป็นผมเนี่ยผมกลัวทุกอันนะฮะเพราะว่าผมดูแล้วถ้ามาสี่เหลี่ยมจัตุรัสตะแคงข้างมาเนี่ยบรรทุกสารเคมีบรรทุกอะไรมานี่น่ากลัวหมดเวลาเกิดเหตุนะครับอย่าไปมุงให้เป็นหน้าที่ของผู้ที่เขาเป็นมืออาชีพ
ให้เป็นผู้เชี่ยวชาญดีกว่า
ใช่ครับแจ้งตำรวจแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วก็อาจจะจำตรงหมายเลขข้างรถนิดหรือว่าเป็นหมายเลขอะไรเลข9เลข7เลข8อะไรเนี่ยเวลาโทรบอกเราบอกว่าเป็นบรรทุกรถบรรทุกสารเคมีประเภทที่6ประเภทที่7ก็ว่าไปนะฮะเราจะทราบว่าเป็นสารอันตรายได้อย่างไรนะฮะคือโดยการสังเกตฉลากนี่แหละครับซึ่งเครื่องหมายทั้งหมดเป็นเครื่องหมายสากลติดบนภาชนะบรรจุถังเหล็กแท้งหรือป้ายที่ติดบนรถยนต์หรือรถบรรทุกทั้งหมดเนี่ยนะฮะมันจะเข้าสู่ร่างกายได้หลายทางนี่ผมเตือนท่านผู้ฟังไว้นะครับเห็นรถน้ำมันเสียหลักลงข้างทางนะอย่ารีบไปคว้าปิ๊บนะ
บางคนนี่เสียดายน้ำมันคว้าเลยไปตวงออกมา
อันตราย
ค่ะ
อันตรายมันสามารถเข้าสู่ร่างกายได้ประมาณ3ช่องทางอันดับแรกโดยการหายใจครับสารเคมีหลายประเภทซึมเข้าสู่ร่างกายในรูปแบบของสารไอระเหยพวกก๊าซละอองหรืออนุภาคนะเมื่อสารเคมีเหล่านี้เข้าสู่ร่างกายนะมันจะเป็นอันตรายต่อระบบทางเดินหายใจครับทำให้ระบบทางเดินหายใจเนี่ยติดขัดนะเป็นพิษต่อปอดยิ่งเข้าสู่กระแสเลือดแล้วสามารถทำลายวะภายในได้ทุกอย่าง ทั้งหัวใจล้มเหลวทั้งปอดทั้งไตนะครับก็อย่าได้เผลอเผลยเข้าไปใกล้นะฮะอย่างก๊าซอย่างแก๊สเนี่ยสังเกตไหมมีกลิ่นฉุนเลยก๊าซหลายชนิดนะฮะบางอย่างดูดซึมนะประเภทที่สองคือดูดซึมเข้าผิวหนังอันนี้เป็นโดยการสัมผัส
ไปจับ
พวกกรดพวกสารเคมีอาจจะมีผลค่อนข้างน้อยในบางชนิดก็อาจจะส่งผลแค่อาการหน้ามืดเวียงเวียนมึนศีรษะอาเจียนหรือบางรายนี่ถึงขั้นมือผิวหนังเนี่ยไหม้นะถูกกัดกร่อนบวมแดงหรือถ้าเป็นกรดประเภทเข้มข้นเนี่ยก็เหลือง่ายๆนะกัดเนื้อกัดหนังจนเหลือแต่กระดูกแล้วครับก็อย่าให้มันกระเด็นหรือมันหกเข้าตาหรือว่ามันปลิวเข้ามาหรือเราอย่าไปจับไปต้องมันนะครับคนที่เขาเป็นมืออาชีพเขาใส่ถุงมือเขาจะมีชุดป้องกันนะเวลาเข้าไปแก้ไขนะอย่าได้เผลอล่ะสารเคมีบางชนิดเนี่ยอาจจะกระเด็นนะบางครั้งก็เข้าไปในปากด้วยการกินแหมสมัยก่อนผมนึกถึงภาพมีคนเอาแกลลอนน้ำมันมาเทแล้วก็เวลาเทแกลลอนน้ำมันมาเทไม่ออกก็สายยางมาเสียบแล้วดูด
เป่า
การลักน้ำปรากฏว่ากว่าจะดูดได้นะกระดึกเขาเรียกว่าสำลักน้ำมันเข้าไปทั้งหลายก็อึกเนี่ยอันนี้บางคนบอกโอ้น่ากลัวนะครับพวกที่เป็นสารเคมีร้อนๆอาจจะก่อให้เกิดการระคายเคืองต่อระบบทางเดินอาหารแล้วก็บางอันเนี่ยเป็นสารที่ไม่ละลายก็จะอาจจะถูกขับออกทั้งส่วนที่เป็นทางอุจจาระทางปัสสาวะนี่อาจจะเป็นอันตรายต่อไตนะแต่ส่วนไหนที่ละลายได้ก็จะซึมเข้าสู่ร่างกายเข้าสู่กระแสเลือดและสร้างความเป็นพิษให้เกิดขึ้นกับร่างกายนะครับทั้งหมดเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการหายใจเข้าสัมผัสหรือการกินอย่าให้ได้เกิดนะและที่สำคัญนะครับเวลารถเกิดอุบัติเหตุเนี่ยบางครั้งมันมีแต่ความกลาหนเราไม่รู้หรอกครับว่าเมื่อไหร่มันจะระเบิดเมื่อไหร่มันจะแตกหรือว่าซึมออกมาบางครั้งตอนที่คุณเห็นเนี่ยมันอาจจะยังไม่ระเบิดนะสารเคมีอาจจะยังไม่ไหลนะพอคุณเข้าไปดูใกล้ๆปุ๊บมันแตกมันซึมมันระเบิดออกมาก็จบกันพอดีนะฮะไม่ควรเข้าไปใกล้เว้นระยะไกลเลยครับนะอยู่ห่างๆนะฮะให้แจ้งตำรวจในท้องที่ให้เร็วที่สุดนะครับเราจะป้องกันยังไงนะเบื้องต้นก็บอกว่าอย่าไปสัมผัสมันนะอะไรที่มันรั่วไหลก็อย่าไปแตะนะครับเขาบอกว่าให้อยู่ห่างไม่น้อยกว่า50เมตรถึง75เมตรเชียวนะทำไมถึง50เมตร
เหมือนกับรัศมีของการโดนหรือว่าการระเบิดตรงนั้นมันเป็นจุดที่ปลอดภัยที่สุด
ใช่
ค่ะ
คือถ้ามันระเบิดอย่างรถแก๊สเนี่ย
ค่ะ
30เมตรแรกเนี่ยจบเลย
ครับโอ้ใกล้ๆเลยค่ะ
เรียบร้อย
เผาเลย
บางรายไปจ่อเขาอยู่ระยะ5เมตร10เมตรเนี่ยเรียบร้อยไม่เหลือเลยครับคุณก็กลายเป็นฝุ่นผงไปพร้อมๆกับการระเบิดนะอย่าเข้าใกล้แนวกั้นนะซึ่งเป็นเขตอันตรายโดยส่วนใหญ่แล้วเจ้าหน้าที่เขาจะกั้นในแนวเขตไม่น้อยกว่า50เมตรถึง70เมตรนะครับอยู่เหนือลมนะไม่ใช่ว่าไปรอสูดกลิ่นมันเหม็นนะนะวิจารณ์ใหญ่เลยนะครับ
แต่ก็ไปอยู่ตรงนั้นแหละ
อืม
ค่ะ
แล้วยิ่งช่วงเนี้ยโทรศัพท์มือถือเพียบอย่าไปเซลฟี่นะ
ถ่ายรูปบางทีถ่ายรูป
รายงานข่าวคือเข้าใจนะว่าท่านอยากเป็นพลเมืองดีแต่ว่าบางเรื่องต้องระมัดระวังยิ่งในต่างจังหวัดเนี่ยการช่วยเหลือมันจะช้ากว่าจะแจ้งหน่วยกู้ชีพฉุกเฉินกว่าจะแจ้งหน่วยกู้ภัยมาเครื่องมือก็ไม่ครบนะยิ่งในต่างจังหวัดไกลๆเนี่ยถ้าเจอสารเคมีแบบเนี้ยกรมมลพิษต้องวิ่งจากจังหวัดใหญ่ๆไปหานะฮะเครื่องมืออะไรต้องมีชุดเหมือนที่ว่าชุดนักบินอวกาศเข้าไปในพื้นที่เกิดเหตุเพราะถ้าเป็นกรดเป็นสารเคมีเข้มข้นเนี่ยเขาไม่เอาแล้วอย่าได้เอาน้ำไปสาดโดยไม่รู้อิโนอิเน
มันก็เห็นว่าไฟไหม้ไฟขึ้นเอาดับ
สารเคมีบางชนิดโดนน้ำแล้วระเบิดนะครับ
หรือไม่ก็ติดไฟเหมือนกับว่า
พวก
เป
็
นต
ั
วเร่งเป็นตัวเร่งใช่ไหมคะ
เป็นตัวเร่ง
ค่ะ
คือผมถึงบอกนะฮะถ้าเป็นชาวบ้านธรรมดาทั่วไปเนี่ยขอร้องเลยครับอยู่ห่างๆดีที่สุดถ้าเป็นผมหลบได้ผมก็จะไปก่อนละแล้วก็โทรศัพท์แจ้งตำรวจในพื้นที่เกิดเหตุแล้วก็ให้เขารีบมาจัดการเพราะทั้งตำรวจเอ่ยทั้งเจ้าที่กู้ชีพกู้ภัยเนี่ยเขาฝึกมาละระดับหนึ่งเบื้องต้นนะครับก็พยายามสังเกตนะครับว่าสารเคมีที่ขณะที่เกิดเหตุเป็นแบบชนิดไหนโดยพิจารณาจากฉลากหรือแผ่นป้ายนั่นแหละครับถ้าคุณจะรายงานเหตุว่าเกิดเหตุรถอะไรระเบิดรถอะไรตกข้างทางรถอะไรเกิดอุบัติเหตุแล้วก็ถ้าเกิดรู้ว่าเป็นชื่อบริษัทติดข้างๆน่ะอะไรขนส่งทั้งหลายเนี่ยคุณก็เขียนหน่อยบอกไปหน่อยว่ามันมีชื่อบริษัทเนี่ยขนส่งนะจุดเกิดเหตุเป็นยังไงนะแล้วอย่า ไปทำให้สารเคมีกระจายตัวขยายวงนะบางอย่างก็คือหมายความว่าอย่าไปยุ่งใกล้ในพื้นที่เนี่ยบางคนไปยืนยังไม่พอนะแหมสูบบุหรี่อันนี้มันก็แหมไม่อยากให้พูดกันแล้วนะความตายอยู่ใกล้ๆเนี่ยชัดไม่รู้นะมันคือไปสูบบุหรี่บริเวณใกล้ๆนี่อันตรายสุดๆนะครับหรือเอาภาชนะเนี่ยไปตวงอย่างเงี้ยอันนี้ก็เท่ากับว่าเสี่ยงภัยสูงสุดการโทรศัพท์ขอความช่วยเหลือเนี่ยเบอร์ฉุกเฉินที่ใช้ได้เร็วที่สุดคือ199
199
199นะก็คือของตำรวจนั่นแหละ
ค่ะ
นะแต่ว่าต้องโทรไปแจ้งได้ด้วยนะไม่ใช่โทรไปแล้วอ้ําๆมึงอึ้งแล้วก็พูดอะไรไม่ออกนะครับแจ้งข้อมูลนะสารที่เกิดเหตุตรงไหนรถอะไรรถสารเคมีเคมีเบอร์อะไรสีเหลืองสีแดงแล้วบอกเขาหน่อยนะหากทราบปริมาณของสารเคมีก็บอกเขาหน่อยถ้ารู้นะแต่ถ้าไม่รู้ก็บอกว่าตรงเนี้ยเป็นสารสิ่งเนี้ยเกิดอะไรขึ้นตอนเนี้ยมีอะไรไหลออกมามีอะไรหกออกมาไหมมีไฟไหม้ไหมนะฮะแล้วบอกสักข้อสักหน่อยว่ามันอยู่ใกล้กับแหล่งน้ำหรือเปล่าตรงนั้นมีโรงพยาบาลไหมมีโรงเรียนไหมหรือเป็นชุมชนหนาแน่นอันเนี้ยมันเวลามามันจะได้มีเจ้าที่เขาจะได้เข้าใจแล้วเขาจะได้ออกแบบบางครั้งแบบบอกเขาแบบห้วนๆนะอุตส่าห์ขนน้ำมาบรรทุกแบบเพิงใหญ่โตเลยมาถึงเข้าไม่ได้ครับเพราะอะไรรถดับเพิงมันเข้าซอยไม่ได้นะก็อันนี้ก็น่าเป็นห่วงนะครับแต่ทีนี้ถ้าเกิดไปเจอคนที่บาดเจ็บล่ะงวดแล้วเราคุยกันเรื่องคนที่ประสบเหตุใช่ไหมต
้
องแจ้งตำรวจต้องแจ้งประกันภัยต้องดูซิว่าเข็มขัดนิรภัยมันออกได้ไหมตัดเป็นไหมทุบกระจกเห็นไหมแต่มาอย่างเงี้ยถ้าเกิดมีคนเจ็บมีคนป่วย
ค่ะทำยังไง
ทำยังไงเอาไปช่วยตรงๆไม่ได้นะนะ
ค่ะ
แต่ที่แน่ถ้าเกิดมันคนเขาเดินออกมาหรือว่าเราเห็นแล้วมันอยู่ในวิสัยที่พอจะช่วยเหลือได้ก็เคลื่อนย้ายผู้ป่วยไปอยู่ในที่อากาศบริสุทธิ
์
อันดับแรกนะ
ค่ะ
อันดับแรก
ก็คือคล้ายๆกับ
เอาห่างไกลจุดเกิดเหตุนั่นแหละ
เอาออกมาก่อน
เอาไปไกลๆหน่อยนะแล้วก็ถอดเสื้อผ้าออกโดยเฉพาะเสื้อผ้าที่เปื้อนเคมีอะไรที่มันติดอยู่มันอาจจะมีคราบน้ำมันคราบของเหลวกรดอะไรต่างๆนะแต่ที่ผมบอกนะฮะถ้าไม่ใช่มืออาชีพก็อย่าไปยุ่งแต่ถ้าคุณพอรู้เรื่องนี้หรือถ้าเป็นพวกกลุ่มที่เขาเรียกว่ากู้ชีพกู้ภัยเนี่ยเข้ามาเขาจะแยกละเขามีถุงมือไงเขาก็จะถอดเสื้อผ้าที่เป็นเปื้อนสารเคมีออกถอดแล้วไม่ใช่ไปโยนไปเรื่อยเปื่อยนะบางคนไปโยนใส่ท้ายรถแหมหาเรื่องเลยต้องเอาแยกถุงฮะใส่ภาชนะต่างหากแล้วก็ขณะเดียวกันถ้าเกิดมีผิวหนังสัมผัสก็อาจต้องใช้น้ำล้างบางอย่างแล้วก็พาไปพบแพทย์หรือพบไปโรงพยาบาล นะครับทางนี้ก็ต้องระมัดระวังนะฮะคนที่จะเข้าไปช่วยเหลือเขาก็อย่าได้พลั้งเผลออ่ะคุณอนุมาเจอบ้างไหมรถประเภทนี
้ส่วนใหญ่ก็จะถ้าเจอในส่วนของการประสบเหตุยังไม่เคยเจอแต่ถ้าเหมือนก็พบเจอในการขับผ่านในบนท้องถนนนี่ก็พบเจอบ้างค่ะ
ผมยังมองว่าต่างจังหวัดนี่ยังดูแล้วยังปลอดภัยนะ
เพราะว่าส่วนใหญ่จะอยู่ในเขตอุตสาหกรรมค่ะ
แต่ถ้าอยู่ในเขตอุตสาหกรรมที่มีโรงงานเยอะหรือเขตที่รถหนาแน่นน่ะผมจำได้ว่าเคยเกิดเหตุรถแก๊สระเบิดที่กรุงเทพนี่นะโอ้รถที่อยู่โดยรอบเนาะไหม้หมดเลยทุกคันยังมีคุณหมอท่านหนึ่งนะก็ทุกวันนี้ก็เลยมาทำงานที่สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินนะเพราะว่าท่านเองก็เป็นผู้ประสบเหตุถูกไฟคลอกทั้งตัวเลยเกิน 70% ยังโชคดีที่มีชีวิตรอดนะก็อย่างที่บอกนะถ้าเป็นจุดเกิดเหตุที่มีประชากรหนาแน่นจุดที่มีรถติดจุดที่เข้าออกลำบากอย่างเงี้ยแม้ทั้งเกิดเหตุเข้าไปช่วยยากอีกนะรถดับเพลิงอะไรทั้งยากหมดเลยดังนั้นรถสารเคมีทุกชนิดเนี่ยในระบบการควบคุมการเดินทางนี่เขามีอยู่แล้วเป็นต้นว่า1จะต้องลงทะเบียนก่อนออกเดินทางระบุเส้นทางว่าจะไปเส้นทางไหน2ต้องแจ้งเจ้าพนักงานที่ระหว่างการเดินทางว่ารถเคมีของบริษัทนี้จะเดินทางไปเส้นทางสายนี้นะเขาจะมีระบบอันนี้เป็นระเบียบของกรมควบคุมมลพิษนะฮะนั้นก็อยากฝากไปยังท่านผู้ประกอบการว่าอย่าได้ละเลยนะมันเป็นเรื่องดูเหมือนเล็กๆในสายตาของท่านแต่เป็นเรื่องใหญ่นะถ้ากรณีเกิดเหตุนะและยิ่งไม่นานมานี้ยินข่าวอยู่บ่อยๆตู้คอนเทนเนอร์ตกหลังตกท้ายรถอันนี้ก็เป็นพฤติกรรมเสี่ยงของผู้ประกอบการและคนขับมันจะขี้เกียจอะไรนักหนากับการล็อกเนี่ย
นะที่สำหรับรถคล้ายๆรถพ่วงที่มันมี
คอนเทนเนอร
์ค่ะคอนเทนเนอร์ต้องใช้แบบตัวเกาะยึดเกี่ยวระหว่างช่วงกัน
แม้มีรายการโทรทัศน์รายการหนึ่งออกมาแนะนำบอกให้ประชาชนสังเกตว่ามันมีล็อกหรือเปล่าถ้าไม่ล็อกโทรแจ้งตำรวจ ผมก็พยายามนะฮะในฐานะเป็นคนทำงานเรื่องอุบัติเหตุก็สังเกตดูเอ๊ะมันล็อกยังไงวะอันไหนบอกว่าล็อกอันไหนมันล็อกแยกไม่ออกเหมือนกันนะแต่ว่าผมเห็นเหล็กกระเดื่องข้างล่างฮะแต่ยังไงก็ยังไม่รู้อยู่ดีว่าโยกไปข้างซ้ายกับโยกไปข้างในข้างนอกอันไหนล็อกอันไหนไม่ล็อกนะ
มันก็ว่าต้องผู้ประกอบการคนที่ใช้รถคันนั้นเลยค่ะต้องมีจิตสำนึกความปลอดภัย
ใช่
ต้องดูแลรถตัวเองให้ดีตรวจสอบก่อนที่จะออกรถทุกครั้ง
ก็ขอแนะนำแบบง่ายๆครับวันนี้ให้ตำรวจทั้งประเทศไปสังเกตการล็อกให้เป็นก่อนแล้วเวลารถพวกเนี้ยผ่านมาแล้วก็ไม่ยอมล็อกนะถ้าคุณดูเป็นนะจัดการก่อนเลยครับจัดหนักเลยครับค่าปรับตามกฎหมายนะครับ 50,000 บาทครับทันที 50,000
ในส่วนที่ว่าไม
่ล็อก
ล็อกใช่ไหมคะ
ครับกรมขนส่งก็เคยมาประกาศแล้วว่าค่าปรับตรงนี้ 50,000 บาทนะครับ
แต่เราก็ยังพบเจออยู่นะคะ
ผมเคยไปถามไปนั่งคุยกับทำไมไม่ยอมล็อกเขาบอกไอ้คนขับก็ขับอย่างเดียวฮะ
ไม่ได้มาดูเลย
ไอ้คนเอาคอนเทนเนอร์ลงก็ลงอย่างเดียว
ค
่
ะ
ไม่ได้ตรวจดูอันนี้ก็แหมมาช่างละหลวมซะเหลือเกินนะครับก็ประเทศเราก็อยากเห็นคนไทยรับผิดชอบโดยเฉพาะไอ้พวกผู้ประกอบการหรือว่าคนขนส่งเนี่ยต้องรับผิดชอบมากกว่านี้นะผมเองก็อยากให้ผมได้เจอกันแล้วกันนะเพราะว่าผมเจอผู้ผมก็จะรายงานอธิบดีกรมขนส่งนะเพราะผมถือว่าเรื่องนี้เป็นความบกพร่องนะครับอันอื่นล่ะเจอบ้างไหมรถขนของเนี่ย
รถขนของบางทีก็บรรทุกเกินบางทีเหมือนรถปิกอัพขนเหมือนกับว่าขนที่จริงมันใส่ได้แค่ล้นกระบะที่ว่าต่อขึ้นมาแต่บางทีเห็นอู้สูงค่ะแล้วก็ทำให้ขับไปสายไปสายมาทำให้อันตราย
คือตัวเล็กแต่ใจใหญ่นะ
ใช่ค่ะ
ผมก็สังเกตอยู่เหมือนกันนะแถวกำแพงเพชรเนี่ยแถวพิจิตรเนี่ยเออแม้กระทั่งสายตากแม่สอด
บางทีบรรทุกอ้อย
กระลำปลี
ค่ะ
ภาคเหน
ือสูงเลยค่ะ
สูง
ค่ะ
ทางใต้ก็ขนพวกทุเรียนแตงโมขึ้นไปขายทางภาคเหนือผมเคยแวะที่ปั๊มน้ำมันถามว่าน้องบรรทุกมาเท่าไหร่อ๋องวดนี้3ตันครึ่งครับ
แต่รถบรรรับน้ำหนักได
้ผมก็ถามผู้ผลิตเขาออกแบบมาเท่าไหร่ไม่เกิน2ตัน
เกินไปเยอะเหมือนก
ัน เกินไปเยอะ
ค่ะ
แล้วผมก็ไปสังเกตดูว่าทำไมรถประเภทนี้มันถึงรับน้ำหนักได้มากกว่านี้ปรากฏว่าไปเสริมแหนบครับท่านผู้ฟังครับรู้จักใช่ไหมแหนบรถอะปกติมันก็มีอยู่ 4-5 แผ่นแค่นั้นแหละที่ออกจากโรงงานมาผมไปนับดูแล้วครับมีอยู่เจ้าหนึ่งอ่ะ13แผ่นผมก็เลยมานึกอยู่ในใจว่าโอ้ประเทศไทยเรานี่ปล่อยปะละเลยเหลือเกินนะฮะผู้ประกอบการก็เห็นแก่ได้นะฮะลดต้นทุนขนทีเดียวขนจนเอาตามที่กฎหมายว่าปล่อยไว้ให้อ่ะ3.50 เมตรอ่ะนะจากตัวถังอ่ะก็ยันขึ้นไปยืนบนฟ้านั่นแหละซ้ำร้ายกว่านั้นในแนวราบเนี่ยแนวข้างเนี่ยเขาให้แค่ระนาบเดียวกับตัวถังเนี่ยไม่ให้เกิน
แต่ก็ในเมื่อกฎหมายบังคับต่างๆแล้วทำไมผู้ใช้รถใช้ถนนหรือว่าผู้ประกอบการยังฝ่าฝืนและยังคงลักลอบบรรทุกเกินหรือว่าทำผิดกฎหมายตรงนั้นอยู่อะคะ
เห็นแก่ตัวความเห็นแก่ตัวแล้วก็ความไม่เอาใจใส่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐเห็นอยู่ก็ปล่อยไปนะหรือไม่ก็ดูเห็นเป็นใจกันนะครับก็อ้างความจำเป็นพฤติกรรมนี้รับไม่ได้นะครับใช่ไหมพฤติกรรมแบบนี
้เรามาร่วมกันนะคะ
งวดที่แล้วก็มีประชาชนโทรมาร้องเรียนนะที่สุโขทัยรถบรรทุกอ้อยบรรทุกจะชนก้อนเมฆแหละนะบางคันก็สูงยังไม่พอนะต่อออกข้างอีกแล้วก็ยาวนะพอไปยูเทิร์นทีนะชาวบ้านชาวช่องเขาไม่ปลอดภัยก็ล่าสุดเห็นตำรวจเขาออกมาเอาตลับเมตรไปวัดเลย เกินตัวถังไปกี่เมตรนะฮะก็ปรับกันแรงเลยนะก็บรรดาผู้บรรทุกอ้อยอย่าลืมนะอย่าเพียงแต่อาศัยมติครม.ที่เคยละเว้นให้ท่านบรรทุกได้ตามใจทำซะจนละเลยความปลอดภัยนะครับส่วนตัวผมเนี่ยผมอยากจะเสนอรัฐบาลยกเลิกมติครม.ฉบับนั้นจะตายอยู่ละเพราะถือเป็นมติครม.ที่ไร้ซึ่งความรับผิดชอบต่อสังคมนะปล่อยให้มีการบรรทุกเลยตัวถังท่านจะอ้างว่าเป็นสินค้าเกษตร ก็เข้าใจฮะเข้าใจหมดทุกอย่างนะครับแต่ว่าถ้ามันทำให้คนที่เป็นเกษตรกรตายเร็วขึ้นเนี่ยทำไปทำไมนะครับเพราะว่ารถบรรทุกอ้อยก็วิ่งในบ้านท่านนะคนที่เจ็บที่ตายก็คนในบ้านท่านนั่นแหละแล้วเราก็บอกว่าลดต้นทุนนะให้บรรทุกได้มากก็ถืออันตรายอีกอันหนึ่งไปจอดข้างทาง รถบรรทุกรถพ่วงสารพัด
เหมือนกับว่าพักผ่อนง่วงเมื่อยล้าขอจอดนิดนึงนอน
อันนี้ไม่ผิด
ค่ะ
ไอ้เรื่องง่วงล้าพักผ่อนเนี่ยไม่ผิดชื่นชมฮะแต่ว่าไอ้จอดขวางเขาเนี่ยไม่โอเครับไม่ได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งไปจอดข้างปั๊มน้ำมันไอ้คนจะเข้าจะออกก็มองไม่เห็นนะผมเจอมาแล้วครับก่อนถึงปั๊มน้ำมันพี่แกรถพ่วงไปจอดไอ้คนที่จะเลี้ยวเข้าก็เลี้ยวมันลำบาก
มองไม่เห็นทางเข้
ามองไม่เห็นทางเข้า
ค่ะ
ยิ่งร้ายไปกว่านั้นไปจอดตรงทางออกรถทางตรงมองไม่เห็นรถออกครับซัดเข้าตูมเลยดังนั้นควรละเว้นครับสายเหนือสายใต้เจอปัญหาครับทางชุมพรทางประจวบคล้ายกันที่เขาทำถนนกว้างขึ้นเพื่อให้รถกลับรถให้กดพี่ยูเทิร์นพี่แกไปจอดหลับตาเฉยเลยแล้วก็คนที่กลับรถก็หลักกลับรถลำบากยูเทิร์นลำบากนะครับ
บางทีมันมองไม่เห็นนะคะเป็นจุดเขาเรียกว่าจุด
อับสายตา
ค่ะ
ก็อันนี้คือเป็นความบกพร่องของระบบในประเทศไทยว่าเราพัฒนาประเทศเราสร้างถนนได้เยอะเราปล่อยให้คนไทยเรามีระบบขนส่งแบบตามใจนะครับใครอยากซื้อรถ10ล้อรถพ่วงก็เอากันไปแต่ว่าเราไม่ได้สร้างที่จอดรถให้โดยเฉพาะรถใหญ่นะฮะรถเล็กเขามีทางเลือกครับเข้าปั๊มน้ำมันไอ้ประเภทรถพ่วงเนี่ยเข้าปั๊มไม่ชอบครับบางปั๊มขึ้นป้ายเลยฮะ
ไม่รับรถบรรทุก
น่าสงสารอันนี้แถวๆบางจากแถวนครสวรรค์ผมเห็นป้ายอยู่อันหนึ่งผมยังงงอยู่เลยว่าตกลงนี่เขาปฏิเสธที่จะรับรถบรรทุกขนาดนี้เลยเหรอ
เพราะว่าที่จอดรถเขาเต็มหรือเปล่าคะหรือว่า
ก็น่าเห็นใจเขาแหละครับปั๊มเขาไม่ได้กว้างขวางอะไรแล้วเขาต้องการความปลอดภัยนะเขาไม่อยากให้รถบรรทุกไปจอดขวางแล้วก็ทำให้รถที่เข้าออกมันลำบากอาจจะเกิดอุบัติเหตุได้ไงนี่ก็น่าเห็นใจนะไม่ได้ว่าร้ายนะแต่ก็ชี้ให้เห็นว่าบ้านเรามันระบบมันบกพร่องถ้าจะให้ถูกต้องเขาต้องมีจุดพักรถบรรทุก
เห็นเขาสร้างกันแล้วไม่ใช่เหรอคะ
แหมผมถูกเชิญไปประชุมหลายรอบละ
สร้างแล้วเห็นตรงทางภาคเหนือไม่แน่ใจว่าจังหวัดอะไรนะคะที่
แรกในประเทศไทยสร้างที่สระบุรีครับ
สระบุรีนะคะ
อืม
ค่ะ
สระบุรีผมยังไม่ได้ไปเห็นกับตานะแต่ก็ไม่แน่ใจนะว่าจะ
ค่ะ
ทำได้ดีแค่ไหนเพราะว่าแหมประเทศไทยเวลาคิดโดยเฉพาะระบบราชการตอนไม่มีก็คือไม่มีนะแต่พอให้คิดแล้วคิดซะใหญ่เชียวใหญ่ชะจนแบบใช้ได้ไม่หมดแล้วก็ลงทุนเยอะพอลงทุนเยอะก็เลยทำได้ไม่เยอะก็ทำได้จำกัดก็ถ้าเอาตามที่ออกแบบไว้ก็น่าจะใช้อีกสัก200ปีมั้งเพราะว่าผมเห็นที่แรกสร้างต้องใช้ที่ตั้ง80ไร่จริงๆแล้วเราต้องการที่แค่ที่จอดรถพักผ่อนที่ไม่เป็นอันตรายนั่นเอง
คือให้มีบ่อยและให้มีอย่างต่อเนื่อง
ให้มีทีหน่อย
ให้ทีหน่อย
เออสัก200กิโล100กิโลมีสักจุดอย่างเง
ี้
ย
ไม่ใช่ว่าใหญ่แล้วจอดแออัดกันทีเดียว
ใช่
ค่ะ
คือก็แล้วแต่เหตุผลท่านนะแต่ว่าผมเองก็ไม่เห็นด้วยเพราะว่าถือว่ามันเกินความจำเป็นสำหรับการสร้างใหญ่โตนะผมเห็นแบบแล้วฮะผมก็ติงไปนิดนึงว่าเนี่ยถ้าผมจอดปุ๊บผมจะไปเข้าห้องน้ำผมเดินอีก30นาทีพอเขาบอกว่าเกินไปมั้งเขาบอกก็ใช่ก็คุณออกแบบขนาดนี้นะฮะ80ไร่เนี่ยเวลาจอดเสร็จนะแยกเป็นโซนๆเป็นสัดเป็นส่วนจริงเนี่ยแต่เวลาผมจะไปเข้าห้องน้ำทีนี่ผมใช้เวลาเป็น 10-20 นาทีเดินไปเข้าห้องน้ำนี่คงก็ถือว่าไม่ถูกต้องเท่าไหร
่ค่ะ
นะมันต้องออกแบบถามถ้าออกแบบไม่เป็นไปถามคนขับ10ล้อครับรู้ดิเขาต้องการยังไงไปถามเขาเนี่ยคนใช้ไอ้คนพวกไม่ได้ใช้ทั้งหลายเนี่ยหัดถามคนที่เขาใช้งานซะมั่งนะโอเคนะครับ
ก็ขอบคุณค่ะแม่วันนี้นะคะดุเดือดค่ะท่านผอ.มาอยากจะให้เกิดการเปลี่ยนแปลงแล้วก็มีความปลอดภัยกันในทุกฝ่ายเลยนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเกี่ยวกับภาครัฐนะคะต้องคนเข้ามาดูแลแก้ไขแล้วก็สร้างความปลอดภัยให้กับผู้ใช้รถใช้ถนนนะคะวันนี้ก็ย้ำเตือนกันนิดนึงค่ะว่าในการที่การเกิดอุบัติเหตุนะคะที่สำคัญไทยมุงอย่าไปเลยนะคะควรสังเกตแล้วก็ควรอยู่ในจุดที่ปลอดภัยนะคะอย่าไปเข้าใกล้การเกิดอุบัติเหตุต่างๆเลยนะคะที่สำคัญค่ะขอฝากไว้นะคะรายการคลื่นชุมชนถนนปลอดภัยเราฝากท่านผู้ฟังไว้นะคะว่า ฟังเพื่อเปลี่ยนความคิดเอาชีวิตตัวเองให้รอดจากการบาดเจ็บและตายบนท้องถนนค่ะสำหรับวันนี้นะคะรายการคลื่นชุมชนถนนปลอดภัยของเรานะคะก็มาถึงช่วงสุดท้ายของรายการอีกเช่นเคยค่ะวันนี้ต้องขอลาท่านผู้ฟังไปก่อนนะคะเดี๋ยวเรามาพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าเราจะนำเรื่องราวสาระดีๆมาพูดคุยกันอีกเช่นเคยนะคะสำหรับวันนี้เราสองคนต้องขอลาท่านผู้ฟังไปก่อนแต่เพียงเท่านี้นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ
ที่จบไปแล้วนั้นเป็นรายการคลื่นชุมชนถนนปลอดภัยผลิตรายการโดยสำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุร่วมกับสมาคมสื่อช่อสะอาดส่งกระจายเสียงจากส่วนกลางกรุงเทพมหานครผ่านสถานีวิทยุเครือข่ายส่วนภูมิภาคพร้อมกันทั่วประเทศ77จังหวัดท่านสามารถติดตามรับฟังรายการคลื่นชุมชนถนนปลอดภัยได้ทุกวันพฤหัสบดีตั้งแต่เวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงที่ท่านกำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้ร่วมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนนอุบัติเหตุไม่ใช่เวรกรรมป้องกันได้ถ้าไม่ประมาทสวัสดี